forstå dere alle sammen. Vi med godt mot. Hvorfor? Jo, for han som i oss større enn han som i verden. Og det jo nok det til å si jubel og halleluja, takk og lov. Og alt. Tenk at han frelste meg. Jeg faller til ro ved enkelt å tro at han døde på korset for meg. Så enkelt er det for meg. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men så enkelt er det for meg. Jeg faller til ro ved enkelt å tro at han døde på korset for meg. Det er fundamentet, det er grunnen. Det er det som vi står på her. Det er det vi kommer sammen på. Vi har ikke noe annet. Det er korset. Det er det som Jesus gjorde på Golgata. Det er det vi står på, det er det vi går på. Det er det vi sover på, det er det vi lever på, og det er det vi en dag skal bli hentet på. Halleluja! Ja, det er fantastisk, vet du. Og det betyr jo at vi har jo aldri egentlig, hvis livet tar oss og vi opplever ting i livet som er sårt, som er vondt, som er leit, som er skuffende, og så videre, vi kan nevne i fleng. Men, det er et men. Men når du kommer til Guds sak og Guds vilje og Guds fremtid for ditt liv, så blekner alt det der greiene der. For han er for deg, han er ikke imot deg. Han kommer for å løfte deg, ikke for å trykke deg ned. Alt annet i denne verden, det er liksom, det står at denne verden ligger i det onde, og det vil dra oss ned, vil trykke oss ned. Men Gud, han er der. Når verden sier ned, så er Gud opp. Når verden sier umulig, så er Gud mulig. Når verden sier, nå blir det vanskelig, da sier Gud, det er lett. Er du med? Det er den Gud vi tror på. Jeg skal snakke om disippelskap i dag. Og det er egentlig litt i tråd etter i januar så startet jeg med 3 søndager om bro til tro. Jeg vet ikke om noen husker det. Jeg håper jo virkelig at menigheten, at vi har tatt det til oss da. At det kan være et sånt verktøy i verktøykassen vår. At bro til tro, det er at jeg ber for mine venner, for mine naboer, mine arbeidskolleger, de som jeg omgås med, de som jeg ønsker og vil ha med meg til himmelen. Det er bro til tro handler om. Jeg ber for det. Det er ben i bro. Og O, eller R-en mener jeg, R-en er relasjon. Det er at jeg ønsker å ha kontakt med de som jeg ber for. Jeg ønsker å være sammen med de, for at de skal få oppleve at Guds liv i meg smitter over på de. Og O-en i bro, det står for ord, og det er jo Guds ord, vårt vitnesbyrd som vi deler med våre venner, de som vi ber for, og de som vi har kontakt med, for at de skal få oppleve at Guds ord er sant, og at vitnesbyrdet, det som du har opplevd med Gud, det er noe som slår rot i deres liv, og som virker på at, wow, kanskje det er noe i dette her. Og så er vi selvfølgelig helt fullstendig avhengig av Guds hellige ånd, som overbeviser om synd, om rettferdighet og dom. Det er en umulighet for oss. Vi kan ikke overbevise en flue. Vi kan ikke overbevise noen mennesker på denne kloden om å bli frelst, men vi kan fortelle om det vi har sett og hørt og det vi har opplevd, og så er det den hellige ånd som overbeviser om synd, om rettferdighet om dom i deres liv. Amen. I dag skal jeg snakke om disippelskap, og der har vi evangeliet, og så har vi noen erfaringer, og så har vi noen praksiser. Og det nederste bildet der du ser, det er hentet fra den filmen The Chosen. Er det noen som har sett den? Noen har sett den? Det er en sånn, det er ikke en film som, ja, det, jeg tror noen episoder går på Kanal 10 eller Vision Norge, en av disse der. Men du kan laste ned en app på telefonen din eller på TV-en din, og så kan du se alle episoderne av The Chosen. Det er jo egentlig Jesu liv. Det er en skikkelig Jesus-filmserie. Men jeg synes den serien The Chosen er så utrolig flott, for det at den Jesus-personen der i den serien, den illustrerer veldig, sånn som jeg faktisk tror Jesus var. Den viser at han var blid, han var fornøyd, det var ikke liksom sånn saktmodig og trist, sånn som vi har sett i noen Jesus-filmer. Men at han ler, han koser seg, han har ironi, han har humor, og så skjer disse miraklene under. Så det var bare en parentes, eller en sånn her, hva skal vi si, at jeg oppmuntrer oss da, til å se den serien The Chosen, hvis du først er på TV da. Det er jo ikke alle her i huset som ser på TV, jeg vet ikke hvordan det er med oss, jeg. Jesus kalte disiplene sine. Og disippelskap, det handler, det begynner jo disippelskap, det begynner jo den dagen du møter Jesus og sier ja til han. Og vi skal gå inn på skriftsted. Jeg har fire skriftsted i dag. Og vi skal ta det første, vi skal kjøre rett på, i Matteus 4, 18-20. Der står det, en gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre. Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Han sa til dem, altså Jesus sa til dem, kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og straks lot de garnet ligge og fulgte han. Det er Jesus sin strategi for disippelskap, det er akkurat den setningen her. Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og straks lot de garnet ligge og fulgte han. Følg meg, sa Jesus. Han ga alle, det her er viktig å forstå, kjære venner, at Jesus han gir oss alle en mulighet til å si ja og en mulighet til å si nei. Når vi leser i evangelien, så ser vi at Jesus kalte 13 disipler. En av dem forrådte Jesus og tok sitt eget liv. Den 13. han gikk ifra Jesus. Det står at han gikk sorgtynget vekk ifra Jesus. Så alle har en mulighet til å si ja til Jesus, og si nei til Jesus. Og til og med svikte Jesus, sånn som han, Judas gjorde da. Nå er det noen som tenker, hvem er denne 13. personen som Jesus kalte? Jo, Jesus kalte jo den rike unge mannen. Vi kjenner jo de 12 disiplene som Jesus kalte, de kjenner jo vi med navn. Men den 13. kjenner vi ikke med navn, men det står at han var en ung mann som kom til Jesus, og så sa han det at jeg har gjort alt riktig fra jeg var liten og fra jeg var født, så jeg er jo egentlig rettferdig og feilfri. Det var egentlig det han sa til Jesus. Og så spør han Jesus, hva skal jeg nå gjøre for å arve Guds rike? Og så sier Jesus, det står at Jesus fikk han kjær, står det. Og så sier Jesus, gå og selg alt du har. Gi det til de fattige og følg meg. Det var en sånn prøvestein som Jesus la ut for å virkelig sjekke hjertet hans. Men vet du hva det står? Det står at den unge mannen, han vendte om og gikk bort, for han var rik. Og så tar Jesus litt en preken om det. Men det er den 13. som Jesus i evangeliene kaller til disippelskap, men som takker nei. Pointet mitt er at Gud, han tvinger oss ikke til etterfølgelse, han tvinger oss ikke til disippelskap, men å følge Jesus er disippelskap. Er du med meg? Det går ikke an å være en etterfølger av Jesus. Eller, ved å si ja til Jesus, så sier du ja til å være en disippel av han. For at han sier, følg meg. Det er et valg som vi får. Så vil jeg. Denne etterfølgelsen, den fører jo til at, ok, jeg må slippe det jeg har. Og det gjorde jo de disiplene, Simon og Andreas. De slapp jo det de hadde. Det står at de slapp alt de hadde i hendene, og så fulgte de han. Det gjelder for oss også. Etterfølge av Jesus er å gi slipp av alt i vårt eget liv med å følge han i vårt liv. Ja, skal vi slutte i jobben da? Nei, det er ikke det det står. Men det står å følge han, det er jo å være lydig mot han. Være blind lydig med denne mesteren i det som han leder. Og jeg synes det er veldig spennende når vi ser da neste punkt der at så vil jeg, det sa Jesus, det er viktig å få med seg, så vil jeg, det er ikke noe du skal få til, det er ikke noe du skal ta deg sammen på, det er ikke noe som ligger til din dyktighet, til din legning, eller til din væremåte, eller til din utrustning, eller din klokskap, men det ligger på, følg meg, sa Jesus, så vil jeg gjøre. Og se den store forskjellen. Det blir jo så mye bedre når han får lov å påvirke i våre liv. Når vi går sammen med Jesus i hverdagen, så blir vi automatisk påvirket av han. Det er umulig å gå med Jesus uten å bli påvirket. Hvis du har sagt ja til han. Du vil bli påvirket. Du ønsker jo å gjøre det som han gjorde. Du ønsker jo å utføre og bli mer lik han, ikke sant? Og det i denne naturen av å følge Jesus, det er at så vil jeg. Jesus, han vil virke med sin kraft i oss. Og så vil han gjøre oss til menneskefiskere. Det er en utvikling i våre liv. Han ønsker en utvikling i våre liv. Han ønsker at vi skal gå ifra der som vi er, til å bli noe. Han vil bygge inn en forvandling i vårt liv. Han vil at vi skal ta noen steg, være lydig mot han, og så får vi se det at når vi går med han, lydig med han, så skjer det en forandring i vårt liv. Vi blir forvandlet, vi blir forandret. Det var sånn, når jeg gikk lærling som kokk, kokkelærling, oppe i Finnmark, i Alta, så når jeg begynte der oppe, så hadde jo jeg jobbet noen år som ufaglært kokk, så jeg kunne jo en del ting fra før. Og det var jo en fordel selvfølgelig. Men når jeg kom opp dit, så måtte jeg høre på det som læremesteren sa. Og når jeg kunne si, jeg er ikke vant til å gjøre sånn, da sa han, ja, det driter jeg i. Det har du ingenting. Det ikke kom med det. Nå må du gjøre det som jeg sier at du skal gjøre. Så går dette her bra. For nå skal jeg lære deg hvordan du skal gjøre ting. Er du med meg? Og vi kan ha så mange ganger som, ja, men Jesus, du må jo skjønne det. Det er en dårlig idé også. Veldig dårlig idé. Og det er at da må vi gi slipp på det. Og vi må gi slipp egentlig på alt og si, Jesus, du vis meg. Du lær meg. Du lar meg få lov å se. Og er ikke det sånn i den jødiske opplæringen, at når en lærling følger sin mester, så er det sånn at lærlingen først går med mesteren, og mesteren viser hvordan han skal gjøre det. Og neste steg er at mesteren og lærlingen gjør det sammen. Og neste steg er at lærlingen gjør det mens mesteren ser på. Amen. Så det er en progresjon, det er en måte ting blir gjort på her. Og når vi leser evangeliet og ser disiplene fulgte Jesus og gikk med Jesus, ba Jesus han ga de oppdrag. Han sendte de ut to og to, står det. De reiste aldri alene, men to og to. Og så ga han de oppdrag om å gjøre umulige ting. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. At Jesus ba de gjøre umulige ting. Han står, gå ut, helbred syke. Vekk opp døde. Rens spedalske. Og så videre. Det er jo umulige ting alltid sammen. Hvordan kunne Jesus si dette her? Jo, for det henger sammen med at Jesus sa, følg meg, så vil jeg gjøre dere til. Amen. Dette her gjelder jo for oss i dag, kjære venn. Det gjelder for meg og deg. Det at vi sier ja til Jesus, så lever vi med han, og så lærer og leder han og viser oss hvordan vi skal gjøre ting. Halleluja, det er fantastisk. Jeg har et skriftsted til 1. Peter 5, 10-11, og der står det, en kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere og gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. Makten er hans i all evighet. Amen. I en annen oversettelse så står det, men må all nådes Gud som kalte oss til sin evige herlighet ved Jesus Kristus, etter en kort stunds lidelse, dyktiggjøre, grunnfeste, styrke og befeste dere. Ham tilhører æren og herredømme i all evighet. Amen. Er ikke det herlig? Og det slår jo beina under du som tenker deg at ja, nå må jeg være dyktig. Nå må jeg ta meg sammen. nå må jeg virkelig ta meg i nakken liksom, og skjerpe meg litt. At, nei, det står at han skal dyktiggjøre oss. Han skal befeste oss. Han skal styrke oss og gi oss det vi trenger. Ikke det herlig? Jeg vil bare si halleluja på den. Takk, Jesus, for at det er du som virker i oss og dyktiggjør oss til å bli mer og mer lik ham. Amen. Disippelskap, evangelie, erfaring og praksis. Jeg har lagt en sånn trekant her. Og bånden av den trekanten, der står det evangeliet. Du kan si at vårt liv med Jesus, vår vandring med han, og vår hverdag med han, det er, ja, bare for å gjøre det litt enkelt da. Jeg synes det er veldig ok med sånn 1, 2, 3. Lett å huske 1, 2, 3. Evangeliet, erfaring og praksis, det er vårt liv med Jesus. Evangeliet ligger i bånd. Det er urokkelige evangeliet om Jesus Kristus. Jesus Kristus død og oppstått. Hans blod som ble utgitt for våre synder. Hans frelsesverk er fundamentet på vårt liv. Er vi enige? Vår evangeliet er fundamentet på vårt liv. Det er det vi har. Vi har ikke noe annet. Det er det vi har. Det står vi på, det går vi på, og det lever vi på, det vandrer vi på, det sover vi på, og det reiser vi herifra på. Amen. Det andre punktet der, erfaring, kan vi ta den først da? Den på ene siden der opp til spissen på toppen. Erfaring, hva er det for noe? Jo, det er den erfaringen vi får av evangeliet i møte med Jesus. Når vi blir døpt i den hellige ånd, det er en kraftig erfaring av evangeliet, av Jesus i vårt liv. Dåpen i den hellige ånd, den hellige ånds kraft i våre liv, er vi totalt avhengige av, kjære venner. Det er umulig å leve et normalt kristent liv uten den hellige ånd. Det er sant, det er en umulighet. Det er en komplett umulighet. For at uten den hellige ånd, så går vi i egen kraft. Men med den hellige ånd, så går vi i Guds kraft. Ser du forskjell? Så denne erfaringen av den hellige ånds fylde i våre liv, ikke bare en gang, men hver gang vi trenger det. Og vi, når vi leser i apostelgjerningene, så på pinsedag i kapittel 2, apostelgjerningene kapittel 2, da står det at de blir alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i nye tunge ettersom ånden ga de å tale. Dette her, det er for oss alle sammen. Og hvis du er her i formiddag som ikke er døpt i den hellige ånd og taler i nye tunge, ja, så vil jeg bare fortelle deg at det er for deg. Og det er livsviktig, avgjørende i ditt liv, i ditt kristenliv med Jesus, å praktisere og leve og vandre i den kraften fra Gud. Amen. Ja, så bastant og streng du er i dag, Lars Petter. Jeg er ikke streng. Jeg vil bare fortelle deg sannheten at å leve et liv uten den hellige ånd, det er et strev og et kav, og du kommer til å slite deg fullstendig ut. For at livet med Jesus er et overnaturlig liv, ikke et naturlig menneskeliv. Det er sånn det er. Sånn har Gud gjort det. Så erfaring av den hellige ånds ild og kraft i vår liv er en nødvendighet og en fullstendig avhengighet i vår liv. Ikke bare bli fylt en gang, men stadig bli fylt. Og det er min bønn i mitt hverdag. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men det jeg ber mest om i mitt liv, det er Hellige Ånd, hjelp meg. Hellige Ånd, vis meg. Hellige Ånd, åpenbar for meg. Hellige Ånd, jeg ber om visdommen for deg. For det står at alle de som mangler visdom, de kan be til Gud, og Gud gir villig uten bebreidelse. Er ikke det herlig? Derfor så ber jeg med frimodighet, Hellige Ånd, gi meg visdom. Gi meg åpenbaring i ditt ord. Så jeg forstår, så jeg ser. Disse dyrekjøpte erfaringene der er livsviktige for oss. Og for du som er brandmann her i dette rommet her, du ser at det her ligner veldig på en sånn brandtrekant. Og da er det tre ting vi trenger for at det skal bli full fyr. Ja, da trenger vi brennbart materiale, så trenger vi oksygen, og så trenger vi... Hva er det siste vi trenger, Aril? Brennbart materiale, oksygen og... varme, temperatur. Så den hellige ånden øker temperaturen i oss. Amen. Og brennbart materiale, det er, hva skal vi si, det må være kjøttet vårt, det da. La det brenne opp, altså. Oi, oi. Ja, men erfaring av den hellige ånden, der vi er. Vi er på erfaring. Og så hvis vi går over for praksis da. Hvilken praksis er det vi snakker om her? Jo, vi kan ta en praksis, for eksempel i det her, jeg tror jeg hadde det eksempelet sist jeg talte her også. Og det er jo Paulus og Silas i fengsel i Filippi. Er det i Apostelgjerningene 16, tror jeg det. Paulus og Silas i fengsel. De er blitt slått. De er satt fast i stokken. Du kan tenke deg at hendene står der og hover gjennom, og så er de liksom fast i stokken. Det står jo der at de er fast i stokken. Og praksisen de gjør i dette tilfellet her, når alle omstendigheter var imot dem, smerte i kroppen var på dem, da hadde de en praksis, en vane. Og vet du hva det var? Det var en av dem som kom med en herlig forslag om å lovprise og tilbe Gud. Kan du tenke deg? De begynte, du Silas, jeg vet ikke hvem det var, det var en av dem i hvert fall. Begynner, skal vi ta og prise Jesus? Og andre sa kanskje, jeg vet ikke, det står ikke noe om det, men du kan tenke deg, ja, men skal vi lovprise Gud nå, det har så vondt? Jeg tror ikke det var snakk om det, de bare begynte å lovprise Gud. På tross av omstendigheter, på tross av omgivelser, på tross av smerte og følelser og alt, så bare begynte de å praktisere. Gud, du er min Gud. Jeg lovpriser deg under alle omstendigheter. Spiller ingen rolle hva som foregår rundt meg, på meg, i meg. Du er min Gud. Du skal ha min ære, og så videre. Skjønner du? Det er en praksis. Evangeliet er et fundament for oss. Urokkelig, står fast. Våre erfaringer med Gud, det å, med fylden av Guds kraft, den hellige ånd i vår liv, erfaringene av det. Og så praksisen, det at vi tilber. Vi ber og lovpriser Gud under alle omstendigheter. Er ikke det herlig? Det er, da har vi disippelskap virkende i våre liv. Gudstjeneste, nattverd, dåp. Det er praksiser vi har her i Philadelphia. Og det bygger opp under den praksisen i denne trekanten vår, der du har evangeliet i bånd, erfaring på ene siden og praksis på andre siden. Tilbedelse, lovsang, bønn, faste, bibellesning. Det er praksiser som er viktige for oss, og som vi ønsker og som vi også legger til rette for i menigheten her, for at vi skal få lov å kjenne det at disippelskapet er ikke bare at jeg tror på evangeliet. Punktum. Da står vi still. Hvis du kunne, ja, men jeg står på evangeliet, skjønner du. Og for øvrig så kan jeg gjøre som jeg vil. Det er nok som tror det er litt sånn, kardemommeby, vet du. Jeg tror på Jesus, og for øvrig kan jeg gjøre som jeg vil. Nei, det er ikke det som er Guds tanke, det er ikke det som er disippelskap, når vi ser hvordan Jesus gjorde det i evangeliene. Han ga disiplene mektige, kraftige erfaringer av Guds kraft. Og så lærte han opp i praksiser med bønn, tilbedelse, med helbredelse, utføring av Guds kraft på andre mennesker. Ikke det nydelig? For oss er jo småfellesskapet, smågruppene er jo en praksis for oss. For vi vet at i storfellesskapet her som er nå, så er det ikke lett at alle blir sett, brukt tid på. Det, jeg ser jo alle dere, og alle dere ser meg. Men småfellesskapet, det er der vi kommer sammen, så skal vi se hverandre i øynene. Så kan vi oppmuntre hverandre. Kjenne at den hellige ånd gir oss ord som vi skal dele med hverandre. Og vi kjenner at denne praksisen i disippelskap er levende for oss og en virkelighet. Ikke det nydelig? Og så et punkt til, det er også et veldig viktig punkt i disippelskap, og det lever i tilgivelse og i bekjennelse av synd. Kjempeviktig. Avgjørende at ja, men nå hadde vi det jo så hyggelig, så skulle vi begynne å snakke om synd og tilgivelse og greier. Ja, Det er en selvfølgelighet, for vi lever jo i denne verden. Og når jeg sier noe dumt til kona mi, det skjer. Har det skjedd, Lisa? Noe tid var det. Nei, men så må jeg leve til livet, så må jeg be henne om tilgivelse, ikke sant? Eller hvis det noen andre her i huset, kjenner, oi, der sa han noe dumt, der gjorde han, oh, nei, jeg skulle ikke gjort det. Skjønner du, da lever vi i tilgivelse med hverandre. Så tilgir vi og bekjenner synd, og så blir vi fri, ferdig, sånn at vi igjen kan bare løfte vingene og kjenne at jeg er fri, funnet. Jeg er fri, funnet. For skylden og straffen tok Jesus på seg. Ja, jeg er fri, funnet. Jeg er fri, funnet. Det finnes ingen skyld hos meg. Er ikke det nydelig? Det er så herlig å leve i den friheten at vi er skyldfri. Halleluja! Skyldfri. Det er herlig. Ok. Er dere klar for neste skriftsted? Ja. Matteus 28, 18-20. Dette var det jo Jesus. Han hadde gått sammen med disiplene i cirka 3 år. Han hadde dødd på et kors. Han hadde stått opp igjen 3 dagen. Han hadde åpenbart seg for disiplene. Plutselig, mens døren var lukket og låst, de var inne, så sto Jesus. Plutselig, der sto han. Rett framfor dem. Og han viste seg for dem. Og så står det i Nytestamentet at han den tiden, de 40 dagene fra oppstandelsen og fram til Kristi himmelfart, han reiste opp, så var jo han sammen. Og det står at han underviste de, disiplene, og opp til 500 personer samtidig, viste han seg for, og så underviste han de om Guds rike, og om Guds rike, står det. Så det gjorde Jesus. Men når han sto der, rett før han skulle reise opp til himmel, så sier han at der trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått pittelite grann makt. Er det det står? Nei, det står faktisk all makt. Og er du klar over hvor mye det er? All makt. Vet du hvor mye all makt er? All makt er all makt. Det har han. Han har all makt. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har foreslått for dere. Det er det det står. Nei, det står befalt. Han sa det. Hvis du vil følge meg, så må du gjøre det som jeg sier. Da vil det virke. Altså det er ikke en anbefaling en kommer. Nei, det er en befaling. Hvis du vil at dette her skal virke i ditt liv, så må du gå på det, virke på det, leve på det, så skal du få se at det virker. Og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere noen dager. Er det søndagen jeg snakker om? Nei, alle dager står det. Det står faktisk, alle dager vil han være med. Alle dager inn til verdens ende. Og det er herlig, altså. Tenk på det. Vi er et fellesskap som trenger hverandre. Et disippelfellesskap trenger hverandre. I et disippelfellesskap så er det ikke sånn at jeg klarer meg selv. Hold deg vekke. Fush, fush. Nei. I et disippelfellesskap så trenger vi hverandre. Vi tror på nåden i Kristus, og vi tror på personlig omvendelse, og tro, og så tror vi på dette her med karismatisk opplevelse og erfaringer med den hellige ånd. I fellesskapet, i sammen. Selvfølgelig, jeg har undervist om det før med bønn, altså at bønn, det har vi alene i lønnkammeret med Gud. Vi har bønn i sammen i småfellesskapet, i smågrupper og i mindre bønnefellesskap. Og så har vi jo bønn i storfellesskapet, i større forsamlinger. Det er borte i USA, der er det jo en som heter Lou Engel. Han samler jo tusenvis av mennesker til bønn og faste. For landet, for nasjonen. Tenk på det da. Så det er 3 dimensjoner der i bønnefellesskapet som jeg tror er viktig, like viktig alle sammen. Og det legger vi opp til her i Philadelphia også. At vi har bønn, ja, din personlige bønn på hjemmebane eller
der du har ditt lønnkammer, det er fullt og helt ditt ansvar. De små bønnefellesskapene som vi har her, for eksempel på morgenen fra 6 til 8, det er jo du selv som velger om at dette vil jeg være med på. Dette passer, jeg har tid, jeg er ikke på jobb, det går fint. Men det er et valg som vi tar, ikke sant? Og så storfellesskapet bønn, det har vi jo i gudstjenesten her, så har vi bønn. Og så har vi jo annenhver onsdag kveld her, vi starter jo 7:00, men noen ganger, som regel, så holder vi jo på til 9:00, men noen ganger til 9:30 også, når den hellige ånd når den virkelig tar av i bønnemøtet, ikke sant, Hans-Erik, da lar vi det bare gå, liksom, vi avslutter ikke når det fyr i leiren, altså. Vi må skikkelig fyr. Og det, jeg har med en sånn verktøykasse her i dag, og oppi den verktøykassen så har jeg noen ting. Ja, jeg tror på det at vi kan at Gud gir oss noen ideer, noen tanker og en måte, og jeg vil kalle det verktøy da, i menighetsfellesskapet som vi bruker, som kan være et hjelpemiddel for oss for å disippelgjøre og trene. Jeg vil ta opp en. Da har jeg en her, og den, må se her. Det er barnekirke. Det har vi. Det er et sånt verktøy som vi har for å lære barna opp om Jesus. Er du med? Det er et verktøy som vi har her i huset. Og så har vi et annet her. Det er One Way. Ungdomsmøtene på fredagen, og når de er på leire og på tur, det er sånne verktøy som vi har for å samle ungdom og for å gi dem Jesus. Det er jo tre ting som er veldig viktige for oss her i Philadelphia i det som Gud leder oss på, da. Og nummer én, jeg vet ikke om du husker det, det er Guds nærvær i mitt liv og i alle våre samlinger. Er du med? Og det er livsviktig for oss. Det er avgjørende. Det er grunnlaget for resten av aktiviteten, eller av verktøy, eller hvordan du ser på det, sant? Så Gud, kom med ditt nærvær, la de som kommer hit få oppleve ditt nærvær, Gud. Oppleve at du er virkelig, at du er virksom iblant oss. Så har vi jo, for juniorene, har vi noe som heter Nonstop. Det er jo et verktøy som vi har satt i gang her for å disippelgjøre og nå ut. Så har vi Vekst Bibelskole. Har dere hørt om det? Ja, det er, vi har ikke Vekst Bibelskole akkurat nå i drift, men det er jo et sånt verktøy for oss, der vi har kveldsbibelskole, eller vi har praktisert og hatt på det her da. Men det er jo et sånt verktøy for oss for å nå ut. Alfa-kurs, alfa-samling, det er et glimrende verktøy for å både formidle troen på Jesus, men også disippelskap. Altså alfa-konseptet i sitt vesen er disippelgjørende. Så det vil jeg anbefale. Når vi til høsten, så starter vi opp med alfa. En oppmuntring til oss alle sammen å invitere med en av disse her bro til tro-personene som du ber for. Inviter dem med på alfakurs. Det er 13 eller 14 samlinger kvelder. Og da er det kveldsmat, undervisning og gruppesamling. Kjempeflott altså. Hva andre ting har vi her? Ja, bro til tro har vi. Det er et verktøy for oss. Så har vi hjerteslag innimellom. Hjerteslagssamling, der samler vi jo menigheten nå, der vi deler ting sammen om hva som trykker på akkurat nå. Og så kommer vi til en ting som er under nesten alle stolene deres. Et sånt kort her, der står det. Bli med i et team i Philadelphia. Og der står du kan fylle ut navn og nummer, skal til å si, og krysse av. Og så er det bli med i et team, og det tjeneste team. Ja, er det disippelskap da? Er det disippelgjørende? Ja, det er veldig disippelgjørende. Å være med i et tjeneste team, enten møteverdsteam, eller kafeteam, eller veilederteam, kafeteam sa jeg, hva andre ting? Gatekirke. Dere var jo på gatekirke på lørdag, Hans-Erik, og der ba de med en bergenser til frelse. Nede i Arendal. Han var fra Bergen. Han hadde, var på besøk i Arendal. Og så ble han bedt med til frelse. Ikke det nydelig? Det var gatekirke, og det kunne være med på også. Så du tar kontakt med Astrid eller med Hans-Erik eller noen av de som er med på det. Og det er jo er det en gang i måneden, Hans-Erik? Annenhver lørdag nå. Nydelig. Men her på det kortet her kan du jo se, er det noe du interesserer deg for? Og det her gjelder jo for du som ikke er med på noe allerede. Men du som ikke er med på noe, har lyst til å være med på noen ting, se litt på det kortet her, ta kontakt med oss, så vil vi hjelpe deg inn i et tjenesteteam. Det er også med å hjelpe oss å bli disippelgjort og trent, fordi at da må vi forholde oss til hverandre og andre. Og så har jeg en ting til, og det er en vinkel. Og vet du hva du bruker en vinkel til? Det er å få sjekke om ting er rett. Er du med? Og det er også veldig viktig for oss, for en disippel, å vite at det er rett, det som vi holder på med, ikke sant? Og det er hva vi skal prøve det jo. Og da skal vi prøve alt på Guds ord. Da skal vi prøve om det er rett. Om det stemmer det som blir påstått. Om det stemmer det som blir sagt. Om det stemmer det som blir antydet. Stemmer det med Guds ord? Ja, det stemmer med Guds ord. Amen. Da tar vi det. Men hvis det ikke stemmer med Guds ord, ja, så lar vi det gå. Det ser greit ut. Ja, jeg tror vi må stoppe det. Oi, sånn. Får dere noe ut av dette her? Disipler, vi har forventning til det som kommer. Kjære venner, kjære Philadelphia, vi har forventning til hva Gud vil gjøre iblant oss. Vi er ikke fornøyd med tilstand. Ja, men er ikke du fornøyd, Lars Petter? Jo, jeg er fornøyd. Jeg er jo herlig frelst og har det godt, jeg. Jeg er jo fornøyd sånn sett. Men jeg ser jo på de tomme stolene i dette lokalet. Jeg ser jo nøden i byen. Jeg observerer jo nøden i landet vårt. Og da er ikke jeg fornøyd. Er du med? Så disipler Jesus, de kjenner på nøden. Og de har forventning til Gud. Gud, hva vil du gjøre her? Gud, hva vil du at jeg skal bidra med inn i dette her? For mennesket må bli frelst. Mennesket må få møte Jesus. Mennesket må få kontakt med livet, med deg, Jesus. For det er så mye elendighet. Vi er et ånden og bønnens folk. Disipler er åndens folk, og så er det bønnens folk. De ber til Gud. Og vet du hvorfor vi ber til Gud? Det var en som spurte meg. Dere ber jo til Gud dag og natt oppe på Philadelphia. Hvorfor gjør dere det da? Og da skal jeg fortelle deg, sa jeg. Vi er desperat behov av Gud. Vi ber til Gud, for vi er desperat behov av Gud. For det er han som må virke i oss, så vi kan gjøre det umulige. Hallo? Det er jo han som må virke i oss. Det er jo han som må... Vi vet det, Gud, for Gud, du kan, og du vil. Så tal til meg, vis meg hva jeg kan bidra med. For jeg vil være lydig og gå med deg, Gud. Jeg vil gå din vei, jeg vil følge din vei. Så led meg, Herre. Vis meg, derfor ber vi til Gud. Ja, men du har jo Bibelen, det står jo der hva du skal gjøre. Ja, vi er jo da. Men jeg kan ikke gå i egen kraft. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg kan ikke gå i egen kraft. Jeg har vært Gud, din kraft i mitt liv. Og led meg, Herre, til de som trenger deg. Menneskefrykt er mangel på Guds fullkomne kjærlighet. For det står i 1. Johannes brev, at den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Så tenk på det. At når du har menneskefrykt, redd for det ene og det andre, så er det mangel på Guds fullkomne kjærlighet. Ja, hva skal jeg gjøre da? Jeg vet ikke hva du skal gjøre, men jeg kjenner meg veldig klar på det. Da må jeg be til Gud. Gud, fyll meg med din kjærlighet, så frykten går ut. Amen. For at når kjærligheten kommer inn, da må frykten ut. Sånn er det. Skal vi reise oss, så skal vi be til Gud sammen. Nå til slutt. Jeg tror vi bare avslutter det her. Jesus. Filipperne 2:12-13. Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte. Og arbeid på deres frelse med respekt og ærefrykt. For det er Gud som er virksom i dere. Så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Amen. Tenk at det er han som virker i oss til å ville etter hans gode vilje. Ja, men hva skal jeg gjøre da? Jo, da må jeg ignorere min egen vilje. Og så må jeg akseptere og respondere på Guds vilje. Hører du hva jeg sier? Da må vi ignorere vår egen vilje, og så må vi respondere på Guds vilje. For da vil han virke fram i oss. Virke fram i oss sin vilje i oss. Kjære Jesus, himmelske Far, takk at det er du som har valgt ut oss. Jeg har ikke valgt det. Du valgte meg, Herre. Og så fikk jeg si ja til ditt kall. Herre, du kjenner alle oss som er i dette rommet, Herre Gud. Det er du som har kalt oss. Det er du som har utvalgt oss. Det er du som vil fylle oss og lede oss og vise oss, Herre. Så at vi kan få lov å være disipler, Herre. Leve i et livslangt disippelskap sammen med deg. Herre, jeg ber at du sprenger våre begrensninger, Herre. I måten vi tenker på. I måten vi lever på. I måten vi agerer på. Jeg ber i Jesu navn. Kom, Hellige Ånd. Vi er avhengig av deg. Fyll oss opp på nytt. Døp i den Hellige Ånd og ild. Med tunge som tegn. Og dine nådegave forløst i menneskets liv. Herre, vi har forventning, og vi har tro på det overnaturlige blant oss. For det er det du har kalt oss til. Et overnaturlig liv. I hverdagen. I helligdagen. Ja, alltid. Så Herre, du kjenner vår hjerte, du kjenner alt. Du kjenner våre tanker, våre erfaringer. Våre negative erfaringer. Våre positive erfaringer, Herre. Med alt det som vi bærer med oss, Gud. Vi kommer til deg, og så legger vi bare alt av. Sånn at vi kan ha hendene fri til å ta imot ifra deg det som du har for oss, den enkelte nå i formiddag. Jeg priser deg, Herre, for at du er rik nok, mektig nok, god nok, har overflod nok, ressurser nok, Herre, til det som vi trenger hver enkelt. Herre, takk at det er du som bygger din menighet. Det er du som utruster din menighet. Og din menighet er ditt folk som lydig går der som du leder. Jeg priser deg, Herre, for at du er den samme i går og i dag, og i morgen og til evig tid. Og at vi kan stole på deg og stole på at ditt ord er sant. Og din løfte holder for tid og evighet. Velsign hver enkelt familie som er representert i dette rommet nå. Velsign hver enkelt person. Hver slekt som er representert av Gud. At ditt evangelium får feste og spre seg i hele slektsleddene blant de som er her nå, Gud. Du kjenner menigheten. Du kjenner Philadelphia, Herre. Alle sammen som er her, som går her, som lever her. Fyll oss opp på nytt, Herre. Vi trenger deg. Så velkommen, Hellige Ånd. Kom med din ild og din kraft, Herre. Kom med din vekkelse iblant oss, Herre. Vekk oss opp, Herre. Ja, Herre. Begynn med meg, Herre. I Jesu navn. Amen.